Геплеер адатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хурматлы радио дүңлейчилер. Шуу 2020 жылын 15 июни хептенің дүшен бүгіне эфирді хабарлар бүн бөлігі шуунки программамызды. Түркменстанның кетерханаларында коронавируса қаршы берк чәрелер көрілер. Марды хәкеметлер суу жоғашмасының өңін алып білмейерлер. Ашхабат дымышлығы тәклейер. Бұ бейлік мағлуматлары дің дәппілерсіңіз геплешігімізің этапы бөліні башламадың одыл тәділіктердің лән. Оларың мазмуны білен тізе менің көзір Құдайвердей ватан шелерін. Орсетин Сауди Уэнк Американ Харви Денгасчаты Пол Велани Ичалычылықты Гунәлі тапты Бірлешен Штатларын Орсеттәкі баш дипломаты бұяғдайы адалатын үстіннен гүлмәк дейу атландырды. Москваның шәхір Сауди 15-й үнді Велани 16 ил түрме тұстағылуына хөкметті. Саудты көркөзілін субутнамыларын сырлы мағлуматлары өз үчіні аланлығы шеріде коронавирусын әйрімағының оңын алмау үчін герзілін чәкілендірмелер себәплі діңіленшік кепік қапыларын аңырсында ечірілді. Шеріде Британияның, Канаданың ва Ирландияның райеті олан 50 яшлы велін 2018 жылың декабр айында Москвада тұстық әліпті. 2020 жылың мартында пандемияның дуамында ол суд әділді ва дипломатик протестіні дөрөтті. Велін өзіне юңкілін айыпламалары рет әдер. Ол айыпламалары сияси матлаплы атландырды ва судың қарарынан шикайды етчігіні журналистлер айтты. Бірлешен Штатларың орсетті әкелчісі Джон Салливан велін ачықарылан хүкімін өзінде қақыр ғазап дөрөдөндігін айтты ва суды адалатың үстінен гүлмәк деп атландырды. Илчи Уэлланың ишінің Бірлешен Штатларың һәм Орсиядың арасындағы қатынашықлары зепер етірджігін анықтады. Демирғазык Кепірде Түркменстанның хөкіметіне қарсы митинг кечірілді. Протест чыгышына йыгылған түркменстанлар президент Гурбангулы Бердімухамедовтың дәүләт башынан чекілмегенін талап еттілер. Бұл чыгышлар YouTube каналында чап болды. 14 июнда протестчыларың біз Түркменстанда граждан урушы сілемейәріс президенті отставка чыгармалы мазмунлы ва интернет цензурасына талап еткен плакатлары тутып Қақыш әденілігіні Фергана Руни әшірі қабар бері әршелі де протестчілер президентің суыротының күдіне фашистик белгісі чекілен портретлері өе, ең дәлі диктатор яғылы плакатлары тұтып тұрыптыр. Сон күбірай олай уақытың довамында түркменстанларың дашар юртларда кечерен протест чықышларының әншемесі олды. Түркмен хүкіметіне қаршы митингілер Түркеде Демірғазы Кипірді өе Бірлешен Штатларды кечерілді. Европаның еншеме юрды 3 айлап сақлан үзгілігінен соң 15-ci ve 16-ci июнда Европалылар үчін серхетлерін атшар. Германия, Бельгия, Франция, Греция ve Чехия Республикасы өз серхетлеріні үлкінзі атшан юртларын арасында Австрия олара 16-ci июнда қошылыр. Юртларын сағдылашықлы керекеті кешін кептеде Европа комиссиясының ураманың ағда юртларына серхетлеріні мүмкен болдуынан тез атшымағы маслахат бермегінің идеянның ғават келді. Серхетлерін ачылмағы Европа білелешігінің Британияның ой Европаның визасы сияхатчылығы рұқсат верен Шенген кеңішлігіне ерен бейлік юртларың райатларына тәсір етірер. Шол бұрақты да юртлары тест сейнағыларына ой сияхатчылар үшін қопсылық рекомендацияларына дегішілі дүрлі дүзгінлері өрідер. Континенттің дашындағы сияхатчылар болса Европа бармақ мүмкеншілігіне хенит қарашмалы олар. Қазақстанның премьер-министрі Асқар Мамин сағылық министрінің коронавирус тестінің позитив чықмағынан соң өз-өзін көпчіліктің үзгілістірді. Оның метбоғыт өкелі Зарина Нұрланова Маминің өз ішіне дуам еттіржіктігіне өнің COVID-19 тестінің негатив чықанлығыны 14-ci июнді Facebook арқылы қабар берді. Мамин 12-ci июнді сағылық министрі Ерлиян Бертанов үлін білелікті ғын орта Жамбыл вилайдына сапар едіп, Дерман химвакцина өндірген кәрхананың құрылышының дөуіні тұтты. Бертанов 14-ci июнді коронавируса тесттен кечіп, оның нәтижесі позитив чыққан соң кетілхана ерлештірілді. Менің әхлі берг санитария чәрелеріні берза етмей мағарамаздан төвіккілчілік мұдамы бар дейп Бертанов Фейсбукте әді өе Қазақстанлары бір-бірінен дистанция сақламағым санитария чәрелеріні үпчін етмей ашарды. Нұрланова министрлерің екісінің де сапарың дуамынды маскалы болындығын айтты. Қазақстанды коронавирусылан кетілләнлерің саны соң күнлерді чүрт кесік көпілді, соңқы санлары көре юртты COVID-19 19 тас 19 мың адам хатавалынды, 77 адам йоғылды. Орсетің хәкеметлері Санкт-Петербургте ерлешен Арктика Академиясының алымы Валерия Митконы ватан дөніклігі айпламасының етасында суды чекті. Шыңы меңдіш айпламаларың етасында дерінгөлер Орсетті алымларың әншемет бағытында кечірлер. Митконың ақлаушысы Иван Павлов 78 яшлы алымын февралдан вәрі өй тұсығылуында сақланянлығыны ва оның ішінің федерал қопсылық құллығы тарапынан дерінгөлянлігіні 15-ci июнда айтты. Митко сырлы мағлұматлары Қытайы вермекті айпланяр дей Павлов айтты. Оның сөйлеріне көре алым оқытма үшін Қытайы еғы-еғыдан барып келіп тұр. Ой, яны білендіңі өз ұлымы барлығыларына һәм берген сабақларына дегішілі мағлұматлары алып барып тұр. Хорматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәуір тәділіклер үлін таныш болдыңыз. Бізге плешігімізді дуам еттірі әріз.